от мястото на събитието.
Вие слушате представянето на министър Калфин на предложенията на Министерството на труда и социалната политика за промени в условията за пенсиониране на служители в сектор отбрана и сигурност.
Колеги, няколко неща искам да ви обясня за допълнението в предложението, което правим за промени в Кодекса за социално осигуряване, което е свързано с начина на пенсиониране на служителите в сектор сигурност. Знаете, че там става дума, работят около 85 000 души. Това са служители в системата на Министерство на отбраната, системата на Министерство на вътрешните работи, включително пожарната, ДАНС, Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана. Мисля, че това са службите, в които става въпрос за заетите. В момента общия принцип за тези служби е 27 години стаж, от които 2/3, което означава 18 години, стаж в системата. И освен това, те трябва към момента на пенсиониране да бъдат служители в съответната система. Ставало е дума не един път и с вас сме говорили, че една от идеите на промените в пенсионната система е да започнем да така сближаваме условията и да не правим различни изключения за пенсиониране на хора, работещи в различни условия. Две теми имаше, които отново основно се отнасят към служителите в сектора на сигурността. Първата е това, че те бяха едни от малкото, които нямат възраст, като изискване за пенсиониране минимална. Там има максимални възрасти, между другото, особено в Министерство на отбраната и в МВР същото, което зависи от чина, който притежава всеки. И другата тема е свързана с възможността да се раздели различния вид труд в системата, така че да се отчете високо рисковия труд при трудни условия, висок риск за живота, за здравето, от труд, който е сравним с трета категория, примерно, или с друг вид труд. Сега, по отношение на промените вътре в системата, аз трудно бих могъл да се намеся, те имат специализирани закони, но вече някъде по-напред, някъде по-назад се правят промени. Има ангажимент, че тези промени ще продължат. В Министерство на отбраната има разлика дали един военнослужещ работи в поделение или служи в поделение или в щаба. В Министерство на вътрешните работи с приетите изменения още от министър Вучков, които министър Бъчварова каза, че ще продължи, започват да прехвърлят като държавни служители част от служителите в администрацията, което означава, че те придобиват абсолютно различен статут. Разбира се, трябва да се поускори този процес, но това са теми, които са свързани с техни специализирани закони. Ние имахме доста срещи. И аз и колегите ми, господин Николов, заедно бяхме с командващите българската армия, с някои от големите синдикати в МВР, с политическите ръководства на тези министерства, обсъждахме различни варианти, различни версии. Получихме някъде и така писмени отговори, знаете за писмото, което получих преди време от министъра на отбраната. То на практика ме информира за резултатите от работата на една работна група, която беше под командването на генерал Петров, началника на инспектората в Министерство на отбраната. Те самите търсеха различни варианти. Това, което ми предложи в това писмо министър Ненчев, беше два варианта. Първи вариант – никакви промени. Втори вариант – след 3 години да се въведе възраст 50 години за пенсиониране на военните. За справка само ще ви кажа нещо, което съм го казвал и преди това. За 2014 година средната фактическа възраст на пенсиониране на работещите в тези служби е 52 години и 8 месеца. не е нарочно търсено по случайност, но това е и възрастта, на която се пенсионират мъжете трета категория труд. Това е фактическото положение за 2014 година в сектор сигурност. Още едно нещо искам да ви кажа, преди да ви кажа какво е предложението. Така много се говори за тези служби, че включително пенсионирането в тях намалява много средната възраст за пенсиониране. Искам да оборя това твърдение. Те са малко. Годишно се пенсионират, миналата година са малко над 2000 души от целия сектор сигурност. Нормалното годишно е под 2000 души да се пенсионират. Като процент от пенсионерите, като процент от разходите за нови пенсии, това е един много малък процент. Така че тук има обществен, не само обществен, работодателите, синдикатите са много чувствителни на тази тема, защо има такива права, как така се случва и така нататък. Това, което искам да ви кажа, е, че те не тежат на финансовата, на пенсионната система. Още повече, че вноските, които държавата плаща за служителите в сектор сигурност, са много по-високи от нормалните осигуровки. 40,8% към заплатите се внася за служителите от сектор сигурност осигуровка. Знаете, че нормалната е 17,8% за работещите трета категория труд. Така че те са и добри, и много добре осигурени. Какво е предложението, което правя? Не го правя от името на всички партньори, с които сме говорили до сега. Те имат, вероятно, и различни мнения. И ще имат възможност да ги кажат. Ние и държах до края на тази седмица да добавим това предложение към останалите промени в кодекса, за да може то да върви в пакет. И знаете, че целта ни е началото на януари, след като, разбира се, мине процедурата, обществено обсъждане, Национален съвет за тристранно сътрудничество, Надзорен съвет на НОИ и обсъждане с социалните партньори, началото на май, Министерския съвет да приеме окончателните варианти и да ги предложи на парламента. Като много се надявам до лятната ваканция да сме приключили с този въпрос на парламента. Надявам се да имаме и подкрепата на депутатите за това нещо. Така че в рамките на общественото обсъждане, това заявих включително вчера, имахме среща с началника на отбраната, вицеадмирал Николов, аз съм отворен на различни предложения, но мисля, че това, което правим като предложение, е балансирано. То отговаря и на доста искания, които имаха служителите в тази сфера до сега. Ще ги облегчи в някои отношения. Да, въвеждаме възраст и това заявих, че е условие, което няма как да отстъпим. Но мисля, че това по никакъв начин няма да затрудни работещите в тези области. Последно изречение отново преди да ви запозная с конкретното предложение. И служителите в Министерство на отбраната, и служителите в Министерство на вътрешните работи при всички срещи декорираха, че те не искат да напускат рано системата. И всъщност ранното пенсиониране им дава увереност, че няма да загубят тези социални права, включително 20-те заплати, които имат, и няма да загубят пенсията си, особено с различни промени, които през година се случват. Само за последните години на военните възрастта от 25 беше дигната на 27 години, после се въведе 52 и 54 години възраст, после се отмени тази възраст за пенсиониране. Цялата тази несигурност, и са прави да го кажат, се отразява върху решенията за ранно пенсиониране. Иначе идеята на тези хора е не да излязат на 50 години и да дигат бариерите по фирмите, а да служат максимално дълго в съответната система. Така че сме излезли от тази презумпция. По никакъв начин не бих искал, даже твърде, че с тези предложения създаваме условия и увереност служителите в тази система да могат да останат по-спокойно и по-дълго на работа. Предложението е следното. Стъпваме като възраст на това, което е фактическо за миналата година, казах ви 52 години и 8 месеца, и го приравняваме с Това, което съм предложил за пенсиониране на служители първа категория, за следващата година мъже, 52 години и 10 месеца. И това ми е предложението да бъде възрастта минималната за пенсиониране на служители в сектор сигурност за следващата година. След което тя да расте до 55 години с по 2 месеца годишно. Това е първо. Второ, даваме възможност на хора, които служат или са служили в тази система и са натрупали необходимия стаж и имат необходимата възраст, да го използват даже и по-късно. За какво става въпрос? Споменах, че в момента може да се пенсионират такива служители, ако имат 27 години стаж, от които 18 в системата и в момента са служители на системата. Ние отменяме това изискване в момента да са служители на системата. Това означава, че на практика хора, които са служили 18 години в Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, след това са излязли, отишли са на друго място, но имат 27 години стаж и тази възраст, за която споменах, те ще имат също право да излизат в пенсия. Това се очаква от доста от тях и това беше едно от искането на срещите с техни представители. Второ, т.е. трето, приравняваме тези служители към всички останали държавни служители, за които от началото на 2015 година отпадна необходимостта да напуснеш, за да излезеш пенсия, за да си подадеш документите за пенсия. Това следва и от едно решение на Европейския съд на правата на човека, заведено от госпожа Сомова срещу България, в което придобиването на право на пенсия е право автоматично, което човек придобива докато работи. И на практика няма нужда да напуска, за да си подаде документите. От 1 януари тази година това е факт за всички в цивилния сектор, но не е факт за служащите в българската армия и в МВР и въобще в сектора сигурност. Ние приравняваме условията и мисля, че това е справедливо решение. На практика това за тях означава, че когато навършат възрастта за пенсия, те както досега няма да има нужда да напускат системата. Освен ако, както ще променим и законодателството, не реши работодателя. Човек, който е придобил вече пенсионни права и получава пенсия, по желание на работодателя може да продължи да работи или да напусне. Но за военните, особено в системата на Министерство на отбраната, където няколко пъти ни казаха командващите, че се оголват цели сектори, пилоти на изтребители, инструктори и така нататък, тези хора ще могат да получават успоредно пенсии и заплата, нещо, което до сега не са имали възможност да правят. Така че, де-факто, те ще бъдат стимулирани да останат по-дълго на служба, а няма, както ни казаха до сега, за да излезеш пенсия, трябва да свалиш мундира. Няма да свалят мундира вече. Могат да излязат в пенсия и да продължат да работят. На следващо място, това, което предлагаме, е също в отговор на много техни искания. Тези, които са родени след 60-та година и се осигуряват в универсални пенсионни фондове, в момента получават доста по-ниска пенсия от родените преди 60-та година, до края на 59-та година. Защо? Защото знаете, че НОИ намалява размера на пенсията. Предполага се, че човек, когато излезе в пенсия, трябва да има достъп до универсалния пенсионен фонд, който да я допълни. Само, че те нямат достъп до универсалния пенсионен фонд. Защо нямат достъп? Защото универсалният пенсионен фонд е натрупан на някаква сума, а по закон универсалният пенсионен фонд има задължение да плаща допълнителна пенсия до живот. И универсалните пенсионни фондове казват, че не са склонни от 45-48 години на човек до живот да плащат допълнителна пенсия, при положение, че натрупаната сума там надали е достатъчно голяма. Така че фактически тези хора в момента имат достъп до сметката си в универсалния пенсионен фонд, тогава когато станат на 65 години, примерно, имат постигнат общите условия за пенсия. Това го променим. Какво значи? Както в другите системи, те ще имат възможност да си пренесат сметката в НОИ и да си получават пълната пенсия. Това означава тези, които са родени след 60-та година, всъщност към момента са им намалени с 28% пенсиите. Това означава пенсиите им да се покачат с съответните проценти също. Също едно искане от работещите в тази система, което мисля, че е справедливо. И още едно нещо, което предлагаме, това е в рамките на Държавното обществено осигуряване, в което в момента има 6 фонда, да се обособи 7-ми фонд. Тук още правим изчисления с НОИ, но сме го предложили и най-вероятно ще стане, който да бъде свързан с финансиране на ранното пенсиониране на служителите от сектор сигурност. Което означава, аз споменах вече, че техните вноски са много по-високи, отколкото на всички останали работещи трета категория. Надали ще има някакви бюджетни отражения това решение, но ще се види много ясно откъде идват парите за ранното пенсиониране на хората от сектор сигурност и ще се види, че те не се плащат от вноските на другите, които си плащат в момента. На практика солидарната система не се натоварва повече с ранното пенсиониране на служителите от сектор сигурност. Това са предложенията, които правим за този сектор. Отново ще повторя, отворени сме до в рамките на общественото обсъждане, нищо не предпоставяме с нито една от предложенията. Преди да приеме решението Министерския съвет, след като го приеме, вече аз лично ще вода битка за целия пакет да се приеме с минимални изменения от парламента, защото тази система, ако почна да се дърпат отделни неща, тя се променя тотално. Но всякакви добри идеи съм готов да обсъдим до като се приеме от Министерския съвет от окончателния вариант. Мисля, че това предложение е максимално балансирано, дава спокойствие на хората, които работят в сектор сигурност, не ги кара да напускат по-рано, дава им възможност не да седат по бариерите и по будките на предприятия да работят в системата, особено там, където има нужда от тях. Дава им много повече комфорт да са работили в системата, след това да са излезли и да не губят правата си за по-ранно пенсиониране. Също което въвеждаме възраст, която отново ще повторя, много близка до фактическата възраст, в която така или иначе средно от бранша излизат в пенсии. Това предложение, аз поне си мисля, че е трудно да бъде отхвърлено от представителите на този сектор.
Господин Калфин, след като ги приравнявате военните към първа категория, като възраст, защо им давате правото и бивши военни да се възползват от ранното пенсиониране, но не давате това право на работещите поне в първа категория?
Значи ние не ги приравняваме изцяло на първа категория. Това, че възрастта върви заедно, не означава, че те стават работници първа категория и ако погледнете практиката в много европейски страни, служителите в армията и в полицията са на по-различен режим. Те не са служители първа категория, така че съвпадението на възрастта не означава, че съвпадат всички условия. Осигуровките са различни, правата са различни, приравняваме това, което... Да, има точки, които, знаете... Първа и втора категория остава точковата система, която се добавят стаж, стажа се преобразува и така нататък. Това го няма при военните, така че те не се изравняват с условията на първа категория. Пропуснах само едно нещо да ви кажа. Както и до сега, предлагаме тези, които работят в най-тежки условия, те не са много хора от тези служби, да се пенсионират 10 години по-рано. Това са военни летци, подводничари, парашутисти. И това е отново с принципа всички, които работят при неестествени условия в въздуха, под водата и под земята.
Так. А гратисен период от 3 години? Които...
Като гратисния период от 3 години... А, добре, че ме подсетихте. Това го въвеждаме от 1 януари, предложението да се веде от 1 януари 2016 година. Много настоях и аз съм склонен да го приема, представителите на Министерство на отбраната, тези, които до края на годината навършват възраст за пенсиониране, да имат 3 години гратисен период. Става въпрос за 1163 души в армията. 1163 са в Министерство на отбраната, които към 1 януари 2016 година биха имали право да излязат в пенсия. Само, че на командването, това е за Министерство на отбраната, на командването не му се иска те да излязат бързо, би поне част от тях да поработят по-дълго, тъй като някои от тях заемат ключови длъжности в армията. Само на тази група хора ще дадем по-дълъг период да решат в кой точно момент да се пенсионират. Според мен при тези условия аз на тяхно място бих се пенсионирал веднага, защото ще получавам и пенсии и заплата, без да ме гонят от службата. Така че ще дадем този период, но мисля, че даваме го за спокойствие на служащите там и по настояване на командващите, но практически не мисля, че човек би имал интерес да чака 3 години, за да се пенсионира. Само моля ви един пъти. Ми много малко, ще ви кажа, пилотите на изтребители мисля, че са 17 души в момента, тези, които работят и са на служба. Много малко хора са. Подводничари няма вече, има водолази. В МВР има водолази също в спасителните екипи, но не са много хора. Става въпрос за няколко десетки души максимум. Сътресение се е стигнало 2014 година. Тогава рапортите за напускане, за пенсиониране от тази система са се увеличили с 74% в сравнение с 2013 година. Така че аз на това казвам сътресение. Пак като числа не са много, те се движат над 2000, под 2000. Това е общо взето точката, на която така референтна може да я вземете. На практика с това, което ние предлагаме, стимулираме по-дългото оставане в неслужба, а не ранното напускане. При положение, че човек може да се пенсионира и да продължи да служи, нещо, което в момента е невъзможно, да взима два дохода, което също в момента е невъзможно, мисля, че по никой начин не приканваме служителите в тези системи да напуснат предварително и тръгнат да си търсят работа, при положение отново, че те предпочитат да служат по-дълго в системата, а не да ходят да си търсят някъде друга да работа. Така че реално погледнато от гледна точка на хората, които засягат това нещо, мисля, че този режим е доста по-добър от това, което в момента имаме. Не, толкова се въведе, ще се въведе за всички, но не са много хора и пак казвам, там интереса според мен ще бъде не да чакат 3 години, а да се пенсионират по-рано, защото никой това не предполага напускане на службата.
Знаете ли какво са хората, които се пенсионирали и не могат да използват парите от самите?
Няма точна статистика, но това е едно от основните искания на различните асоциации, синдикати и така нататък, формации в тези среди хора, които са си изкарали 18-те години служба, в момента не са на служба, имат иначе 27 години стаж и които не могат да ползват ранното пенсиониране, ще го позволя.
Ще си модифицирате ли предложението за пенсионна възраст на
балерините? Гледах репортажи, които излъчваха и снощи и тази сутрин по някои от медиите. Аз лично, освен че обичам да ходя на балет и симпатизирам на балерините, готов съм, разбира се, да говоря с тях и не бих искал напрекъсто да сменяме възрастта. Само едно нещо искам да е ясно, включително и на тях, разбира се, предстоят разговори, ще поговорим и с тях. Тук не става въпрос за това, че един човек върши някакъв тип работа и трябва да го върши до пенсия. Голяма част от тях имат школи, работят като хореографи, работят нещо друго. По тази логика с балерините бихме могли тогава всички спортисти да поискат пенсия по-рано, защото активният спортист надали може много след 30 години да продължи да спортува. Гимнастичките още по-рано ще трябва да се пенсионират. С уважението отново казвам и освен това мисля, че така съм един от тези, които с удоволствие гледа изкуството на тези хора. Мисля, че трябва да потърсим вариант, който е добър за тях, но осигурителният стаж за труд и възраст не предполага задължително в този случай. Действително не е сериозно и тези примери, които казват на 50 години балерина. Има и балерини над 70, които са танцували, но това надали би трябвало да бъде водещо. Голяма част от тях не сядат вкъщи да стоят след това. Те свършили специализирани училища, имат различни школи, работят на подобна длъжност. Плюс това, там също въвеждаме едно облекчение. В момента какво е положението за балерините? В момента се иска 25 години стаж. Като танцори в културни институции. Нали е така формулировката? Балерини, балетисти, танцори в културни институции. Това включва и танцорите на народни танци. Примерно. Там, където има културни институции. 25 години стаж също се иска те в момента да заемат тази длъжност, за да излязат в пенсия. Което означава, че някой, ако е започнал на 18 години, примерно свършил училище, като сложи още 25 години, стават 43 години, излизат в пенсия. Това е сегашната разпоредба. На 43 години нито един от тях не сяда вкъщи да стои. Те продължават да са полезни. Отново готов съм и на компромиси, разбира се, ако обществото така и общественото мнение е добре настроено. Те са действително много малка група хора и тук става въпрос за действително много малки пенсии. Представяме си, че операта и въобще тези културни институции не са от работодателите, които плащат толкова високи заплати, че да взимат някакви безумни пенсии. По-скоро въпросът е за разбирането. Пенсията се взима незадължително, ако вършиш този същия труд в момента, към който се пенсионираш.
Вие оставяте текста на член 69, 25 години осигурителен стаж на длъжност, седмите си изпълнението. Той остава в момента, те трябва да си изпълнят вече две условия. 53 години плюс 25 години на тази година.
Не, това с доколкото го премахваме за другите категории, идеята е да унифицираме, няма да задържим точно за танцорите да се иска същата длъжност, даже това трябва да го променим, това е техническа грешка, обсъждали сме го този въпрос. Пак ви казвам, аз съм готов и с симпатия се отнасям към тях, че това е действително, трябва да си пазим изкуството. Ще има и други групи, обаче, които ще имат подобни искания. Аз ви казах, че в различните системи са на различен етап. Закон за МВР тепърва трябва да покаже. Сега там идеята им е новите служители за сега да бъдат назначавани, които сега постъпват на работа като държавни служители. Аз имам уверенията на заместник министъра беше на срещата, когато се виждахме, но на политическото ръководство на министерството, че освен новопостъпващите служители, ще има и такива, които са в момента на служба, които ще се смени статута, но това са специализирани закони, на които на мен ми е трудно да се намеся. Но при всички случаи има натиск и има разбиране от тяхна страна, че трябва да има диференциация на типа труд, който се полага. За допълнителните осигуровки, които...
За
фонд пенсии и за фонд безработица след това. Ами защото това е една от темите, които аз съм сигурен, че те първо ще обсъждаме още с работодателите. 2017 година знаете, че са по услуботите 2%, което е другия вариант в кодекса на труда предвидено. Затова ги предложих и от 2017 година. Мисля, че тук ще имаме още разговори с работодателските организации. Възможно, да. И ще ви обясня защо. С цялата ми амбиция това нещо да стане наведнъж. Значи там допълнително ще ви информираме и с министър Москов. Работи една работна група, тя трябва да приключи днес работа. Днес има в 1:30 и беше поредното заседание. Има различни така допълнително експертни разработки, които се правят. Общо взето изяснихме виждането, но той изисква промени в няколко закона. Изисква поне няколко месеца организация. Каква е идеята? Да въведем един нов стадий в сертифицирането на увредена функционалност или инвалидност, като след медицинската експертиза, това, което знаем като телкове сега, там Министерство на здравеопазването имат някакви идеи как това нещо може да се промени, след това направим едни експертни комисии, тук и също има няколко въпросителни, които ще оценяват трудоспособност, в смисъл всеки случай индивидуално, какъв тип работа, до каква степен може да върши, нужда от какви допълнителни социални и осигурителни плащания има нужда да получи. Така че за всеки ще бъде взимано индивидуално решение. Целта каква е? Целта е да отключим, т.е. да разкачим тази автоматичност в момента, която има. В момента, ако имате решение на ТЕЛК, оттам нататък се отварят автоматично всички, почти всички, има с Агенцията за социално подпомагане там малки възможности за преценка, но се отварят всички врати, включително получаване на инвалидна пенсия и така нататък. Идеята и това е практиката в европейските страни, да се прави оценка на, особено тук става въпрос за хората, които са в работоспособна възраст, дали тези хора биха имали шанс да тръгнат на работа, да им се помогне да тръгнат на работа и ако има възможност те да тръгнат на работа, това да бъде тяхната реализация, а не да получават инвалидна пенсия. Това предполага и да се изработят обективни стандарти. В момента няма стандарт за подобна оценка. Няма как да направим подобни комисии да решават те така, като гледат в тавана или кой им е симпатичен. Започнахме веднага, включително днес сутринта имахме оперативка в рамките на Министерството на труда и социалната политика, заедно с Министерството на здравеопазването ще работим, но това е общата концепция. След медицинската експертиза да има индивидуална експертиза, която вече да реши какви осигурителни, социални плащания следват, да ги реши по определени критерии, така че от медицинското решение да не следва автоматично получаването на допълнителна пенсия. За да не забавиме всичко, което до момента сме направили, затова аз лично предпочитам, за да спазим и този график до лятото, да приключим с този комплекс въпроси, които имат отношение към пенсионната система, като успоредно работим и по темата свързана с валидните пенсии.
Тоест, до края на годината възможно ли да ги приемате?
Мисля, да не се изхвърлям за нещо, което честно си призная и не съм най-добрият експерт тези стандарти. Значи, има едни, днес обсъждахме на Световната здравна организация, има опити, сме работили по проекти с Испания, с Германия, с Хърватска, има някои страни, които ще вземем. Трудно ми е да ви кажа кога точно. Основното е точно този стандарт, който да даде възможност на тази комисия, в която ще влиза лекар, ще влиза представител на осигурители от НОИ, ще влиза социален работник, ще влиза работник от специалист от Агенцията по заетостта. Стандарта, по който те ще решават за всеки къде да го насочат и какъв вид плащания следва, трябва все пак да бъде прият. Това, което мога да ви кажа, е, че без никакво отлагане, ние вече започнахме да работим по тази тема и се надявам вече да има и видими резултати следващите месеци. Приятна работа!
Вие слушахте представянето на министър Калфин на предложенията на Министерство на труда и социалната политика за промени в условията за пенсионирането на служителите в сектор отбрана и сигурност.
Радио К2 от мястото на събитието.